На 7 септември ќе ја преземе новата должност, заменик помошник секретар за европски и евроазиски работи во американскиот State Department. Ова го потврдија за Радио Слободна Европа од американската амбасада во Белград. Ескобар на таа позиција ќе го замени Метју Палмер, кој досега ја извршуваше таа функција во State Department-от. Ескобар има дипломатско искуство на Западниот Балкан. Освен во Србија, тој беше на служба и во Црнагора и во Босна и Херцеговина. Светската здравствена организација денеска изрази стравување дека до 1 декември во Европа од коронавирус ќе умрат уште 236.000 луѓе поради стагнација на вакцинацијата. Досега во Европа од коронавирус умреа 1.300.000 луѓе. Светската здравствена организација оценува дека темпото на вакцинација е забавено поради недостиг од вакцини во некои земји и поради граѓаните кои не сакаат да се вакцинираат. Скоро 59% од жителите на Европската унија веќе се вакцинирани. Ковид пропусница, која од пред неколку недели е задолжителна за влез во поголемиот број јавни места, од денеска е задолжителна и за 1,8 милиони вработени во рестораните, кината, музеите, па дури и во возовите на подолги релации во Франција. Властите наведуваат дека работодавачите може да ги суспендираат вработените кои по неколку недели немаат да имаат санитарна пропусница. Пропусницата подразбира доказ за вакцинација, прележаност или негативен PCR тест на коронавирус. Воведувањето COVID пропусница во Франција предизвика протести на кои излегуваат и илјадници луѓе. Ураганот Ида го прекина снабдувањето со струја во Њу Орлеанс. Станува збор за еден од најмоќните урагани што некогаш ја погодиле Американската сојузна држава Луизијана. Ида ослабе до бура од трета категорија со ветрови со брзина од 185 км на час, предизвикувајќи бранови и поплави. Десетици илјади луѓе побегнаа пред невремето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од 1 септември учениците се враќаат на настава со физичко присуство. Училиштата се подготвуваат, наставниците велат ќе следат протоколи. Учениците ќе седат на дистанца, ќе им се мери температура пред да влезат во школската зграда, ќе мора да одржуваат поголема хигиена. За учениците кои се позитивни на COVID-19 или се во самоизолација, наставата може да се реализира преку учење од далечина. Марија Тумановска.
На секој ученик кој од 1 септември ќе следи настава со физичко присуство, ќе му биде измерена температура пред да влезе во училиштето. Ако таа е повисока од 37,4, тогаш нема да му биде дозволен влез во училиште. Истото важи и за вработените. Според протоколот за реализација на воспитно-образовниот процес, наставата во училница ќе се изведува со обезбедено физичко растојание од 1,5 метри меѓу учениците и наставникот и учениците.